assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltiariq bo'limining yuzlab ishchisi 10 yanvardan buyon muddatsiz norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Muammo hal bo'lmaguncha Toshkentdan ketmaymiz. Qiziriqlik 275 fermer hukumatning va'dasiga ishonmayapti.
Qiziriq tumani barcha yerlari klasterga berib yuborilayotgan uchun biz bu yerga kelganmiz.
Mirziyoyev o'zi 5 oy oldin sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan mulozimni xiyonatda aybladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing, mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 2020 yilda o'lganlar soni 2019 yilga nisbatan 13.5% ko'p bo'ldi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi hisobotida qayd etildi. 2020 yilda O'zbekistonda jami 175.600 kishi vafot etgan. O'lim soni har 1000 kishiga 5.1 promillini tashkil qildi. 2019 yilda bu ko'rsatkich har 1000 kishiga 4.6 promillini tashkil qilgan edi. O'limlarning 60% yurak qon tomir, 8% o'simtalar, 7.2% nafas yo'li, 4.4% oshqozon ichak, 4.4% zaharlanishlar, jarohatlar, infeksion va parazitlar, 11.6% boshqa kasalliklar oqibatida yuz bergan. O'limlarning 4.4% baxtsiz hodisalarga to'g'ri kelgan. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengashi raisi Komil Alamjonov Telegram messenjerining App Store tizimidan o'chirib tashlanishi ehtimoli yuzasidan mulohazalar bilan o'rtoqlashdi. Telegramdagi o'z kanalida qoldirgan postida Alamjonov Coalition for a Safer Web America notijorat tashkiloti sud orqali Apple'dan shubhali kontent tarqalgani tufayli App Store tizimida Telegram'ni o'chirishni talab qilayotganini eslatgan. Alamjonovga ko'ra 500 million foydalanuvchisi bo'lgan Telegram'ni App Store va Google Play kabi ulkan marketlarda bloklanishi ko'pchilikni tashkil qiluvchi va ushbu platformaga ishonch bildirgan namunali foydalanuvchilarga nisbatan nohaqlik bo'ladi. Xalqaro jinoyatchilik indeksining 2021 reytingida 2021 yilning 19 yanvar holatiga ko'ra O'zbekiston 135 davlat orasida 96 o'rinda qayd etildi. Crime Index va Safety Index asosida tuzilgan reytingda pastroq ball olgan mamlakat shunchalik xavfsiz hisoblanadi. O'zbekiston bu indeksda Qozog'iston va Qirg'izistondan xavfsizroq mamlakat sifatida ko'rsatilgan. Reytingda Tojikiston va Turkmaniston ishtirok etmaydi. Reytingda jahonda eng ko'p jinoyat sodir etilgan mamlakat sifatida Venesuela ko'rsatilgan. U reytingdagi 1 o'rinni egallagan. O'tgan 2020 yilda O'zbekistondan 203.700 kishi ko'chib ketdi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasining 18 yanvarda e'lon qilingan hisobotida ma'lumot berildi. Ayni paytda bir yil davomida 191 ming kishi boshqa davlatlardan O'zbekistonga ko'chib kelgan. Ko'chib ketganlar soni ko'chib kelganlarga nisbatan 12.5 ming kishiga ko'p bo'lgan. Ko'chib kelganlarning 71.800 nafari poytaxt Toshkentga o'rnashgan. O'zbekistonga ko'chib kelganlarning 37% Qozog'istondan, 22% Rossiyadan va 20% Tojikistondan. O'zbekistondan ko'chganlarning 64.3% Qozog'istonga, qariyb 30% Rossiyaga ketgan. AQSh poytaxti Vashingtonda Kapitoliy binosi oldida saylangan prezident Jo Baydenni qasamyodga keltirish marosimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ishchi guruh evakuatsiya qilindi. Bunga Kapitoliyga yaqin hududda yong'in chiqqani sabab bo'ldi. Yong'in oqibatida Kapitoliy binosi yopilib, repetitsiya qilayotganlar xavfsiz joyga ko'chirildi. Ma'lum qilinishicha, yong'in uy joysiz odamlar boshpana sifatida qo'llanib kelgan ko'prik ostidan chiqqan. Yong'in sabablari hozircha noma'lum. Yong'in chiqqan hududga darhol politsiya yetib kelgan, hududni osmondan vertolyotlar nazorat qilgan. Vashingtonda shu kunlarda xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan, poytaxtni 20 mingdan oshiq politsiyachi va Milliy gvardiya askari nazorat qilmoqda. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy o'z tarafdorlarini mitinglarga chiqishga chaqirdi. Uning video murojaati YouTube tarmog'idagi Navalniy Live kanali orqali yoyinlandi. Bu bunkerdagi o'g'rilar eng ko'p nimadan qo'rqadi? Buni siz o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Odamlarning ko'chalarga chiqishidan. Shuning uchun qo'rqmang, ko'chalarga chiqing, men uchun chiqmang, o'zingiz uchun va o'z kelajagingiz uchun chiqing, dedi muxolifatchi. Ma'lumotlarga ko'ra, Navalniyning mintaqaviy shtablari 23 yanvar kuni siyosatchini dastaklash uchun butun mamlakat bo'ylab katta mitinglar o'tkazmoqchi. Moskva shahar Golovin tuman sudi Moskva davlat universitetining 27 yoshli aspiranti Azad Miftaxovni 3 yil avval hukmron yagona Rossiya partiyasi ofisiga siyosiy nafrat asosida o't qo'yishga aloqador deb topdi va uni 3 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Miftaxov bilan birga sudlangan Yelena Garban va Andrey Yekin ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazoga tortildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltiariq bo'limining yuzlab ishchisi 10-yanvardan buyon muddatsiz norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan yoqilg'i ishlab chiqarish zavodining bir guruh ishchilari 10-yanvardan boshlab har kuni norozilik chiqishlari o'tkazmoqda. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, ular zavodda qisqartirish boshlanganiga norozilik bildirmoqda. Zavodda 900 odam ishlaydi. Shundan faqat 120 odam qolarkan 2 oydan keyin. Shunga norozi bo'lyapmiz. 10-yanvardan beri har kuni ishdan keyin soat 5:00 ko'chaga chiqyapmiz. Zavod oldidagi ko'chani to'sib noroziligimizni bildiryapmiz. Lekin darrov militsiya xodimlari kelib bizni haydab ko'chani ochishadi dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan zavod ishchisi. Ozodlikka voqea joyida yo'llangan videolarda o'nlab ishchilarning zavod oldidagi ko'chada to'planib norozilik bildirayotgani aks etgan. Zavod ishchilarining norozilik chiqishlarini yoritib kelayotgan YouTube tarmog'idagi Xalq ovozi 24 kanali ma'lumotiga ko'ra, har kuni yuzlab ishchi norozilik namoyishida qatnashmoqda. Kanal blogerlari hisob-kitobicha, jumladan 15-yanvar kuni 300dan ziyod oltiariqlik ishchi norozilik bildirib ko'chaga chiqqan. Voqea joyidan olingan videolarda ishchilar bizga yordam bering, bizga ish bering, biz ishlashni istaymiz shiorlarini ko'tarib olganini ko'rish mumkin.
Bizga neft berilsin, biz ishlaymiz. Bizga 89-chi moddani qo'llab, bu modda asosida ish sharoitini o'zgartirib, har biri 1 milliondan uyda o'tirishni va'da qilishyapti. Lekin bizga 1 million yetmaydi. Nima qilsin ishchilar?
Zavod ishchilarining aytishicha 17-yanvar kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi boshlig'i Habib Latipov norozi ishchilar bilan uchrashib, ularning ish o'rnini qisqartirmaslikka va'da bergan. 18-yanvar kuni Ozodlik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining kadrlar bo'limi bilan bog'lanib, Oltiariqdagi zavod ishchilari taqdiri borasida ma'lumot so'radi. Telefon go'shagini ko'targan xodim Oltiariq yoqilg'i ishlab chiqarish zavodida ishchilarni emas, ish haqini qisqartirish rejalanganini aytdi. Zavodda xomashyo yetishmasligi sabab ish hajmi keskin kamayib ketdi. Bunday holatda Mehnat kodeksining 100-chi moddasiga ko'ra ishchilar bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga haqqimiz bor. Lekin biz ishchilarni o'ylab 89-chi moddani qo'llayapmiz. Ya'ni ish vaqtlarini qisqartirib, shuning hisobiga ish haqini ham kamaytirishni rejalaganmiz. Hozir ishchilarga ogohlantirish berib, mart oyidan boshlab yangi tartibda ishlashga o'tamiz, deydi zavodning kadrlar bo'limi xodimi. So'nggi qariyb 1 yil davomida ushbu zavod ishchilari bir necha bor norozilik chiqishlari o'tkazdi. Ishchilar zavodning Jizzax Petroleum boshqaruviga berilgandan so'ng boshlangan o'zgarishlarga norozilik bildirib kelmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanidan Toshkentga borgan 270dan ortiq fermerni prezident qabulxonasiga kiritishmadi. Ular bilan bosh vazir Abdulla Aripov qabulxonasi rasmiylari uchrashdi. Jami 500 qiziriqlik fermer ularning yerini mahalliy hokimiyat bosim va tazyiq bilan tortib olayotgandan norozi bo'layotgani haqida Ozodlik xabar berib kelmoqda. 18-yanvar kuni bu fermerlar nomidan Ozodlikka gapirgan Olimjon Turopovga ko'ra, 60 ta yengil mashina bilan Toshkentga borgan fermerlarni poytaxtdagi Madaniyat saroyida qabul qilishgan va faollar dardini rasmiylar birma-bir eshitgan.
Bizde kimdir kabul kıldı, ismi familiyasını doğrusu bilmiyorum ben, isimde yok. Sana sorayım, o bağlı bir şeyde yığılış ötkazdı biz bilin. Bizde geblerimiz hamasını yeşitti, bizde ağzımız yeşitti. Biz, Kızıl Tuman, bazı yerler, klasırge bir yuvarlı etken için biz bir iki gemimiz. Bizde maksadımız, fakat yine bitti, fikir çatmamamının bir işlerini talep kılıyor biz klasırda. Biz yerde bir mahçeyi masmış, sebebi bizde işçilerimiz var, dekanlarımız var, aile azalarımız var, fazendarımız var, yetteki ular, ularda bakışımız gerek bizden. Tadbirkarlık yiyemiz, tadbirkarlıklarımız var. Kredit oganımız katta katta. Manşu mablaklarda yetteki manşu yerden doramat kılıp manşu yapıştı, rejelastırganımız. Ümmen firmalardan bazen fikrini yeşitti. Bunlar yine 21. Yanvar günü Kızıl Tumaniga işçi grubunun varmakçı oldu. Biz ona narazılık bildirdik. Sebebi ötken seferim bir grup işçi grup deputatlar başçılık edildik. Bir grup işçi grup var geldi. Ular bir neticeyi kılmadı. Kanun üstü varlığını tahminlemedi.
Qiziriqlik fermer Olimjon Turopov edi. Turopovga ko'ra, fermerlar yetakchilari 18-yanvar kuni Oliy Majlis deputati Rasul Kushirbayev bilan ham uchrashgan, hozirda uchrashuv natijalarini kutishmoqda. Qiziriqlik fermerlar guruhi 5-yanvar kuni ham Oliy Majlis binosiga borgan va o'shandan so'ng Oliy Majlis maxsus komissiyasi Qiziriqqa yo'llangan edi. O'sha kuni fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildirilgan. Videoda fermerlardan biri jumladan fermerlardan ariza ani olmay turib, yopiq sessiya qilib, xo'jaliklarni tugatish haqida qaror qilgan. Bizda haqiqat qonun yo'qmi? Barcha fermer norozimiz deydi. 5-yanvar kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda. Fermerlar iddaosiga ko'ra, dekabr boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida avvaliga noqonuniy qaror chiqarilib, so'ngra fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayonlari bo'lgan. O'zbekiston Yer kodeksi va fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga 50 yilgacha bo'lgan, lekin 30 yil dan kam bo'lmagan muddatga berish, ya'ni realizatsiya qilish masalalarini ko'rib chiquvchi tuman komissiyasi hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining xulosasiga binoan xalq deputatlari tuman kengashining qarori asosida qabul qilingan tuman hokimining qarori bo'yicha beriladi. 18-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda Olimjon Turopov qiziriqlik fermerlar qonun ustuvorligini talab qilayotgani va ularning murojaatlari qonuniy hal bo'lmaguncha poytaxtni tark etmaslikka qaror qilganini ma'lum qildi. Qiziriqlik fermerlarning murojaati va ularga nisbatan respublika boshqaruv idoralari ko'rayotgan chora-tadbirlar haqidagi to'liq tafsilotlar video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mirziyoyev o'zi 5 oy oldin sodiq xizmatlari uchun taqdirlangan mulozimni xiyonatda aybladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jizzax viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Akram Rahmonqulov ustidan jinoyat ishi ochildi. Jizzax viloyat prokuraturasi vakiliga ko'ra, hokim o'rinbosari ustidan hozircha Jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Respublika huquq-tartibot organlari mulozimiga ko'ra 15-yanvar kechga yaqin hokim muavini Rahmonqulov va Jizzaxda 10-yanvar kuni qulagan bino qurilishiga bevosita aloqador bo'lgan ikki mulozim hibsga olingan. Viloyat hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mulozim Rahmonqulovning hibsga olingani haqidagi xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilgani yo'q. 18-yanvar holatida hokimlik rasmiy veb-saytida Rahmonqulov hanuz viloyat hokimi o'rinbosari sifatida qayd etilgan. 15-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri tumanlarining hokim va sektor rahbarlari, Yunusobod tuman mahalla raislari hamda yoshlar bilan muloqot chog'ida Jizzaxda qulagan uy mavzusiga to'xtalib, viloyat hokimi o'rinbosarlarining butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak deya ta'kidlagan edi. Jizzax viloyati hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari bizning siyosatimizga xiyonat qildi. Buni hamma bilishi lozim. Uning butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak. Sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, baribir eski zamonni qo'msagan noinsoflar ham bor. Ular erkinlik, ochiqlik siyosatini tushunmaydi deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev xiyonatda ayblagan Jizzax viloyat hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Akram Rahmonqulov bundan atigi 5 oy oldin prezidentning PF 60-55 qaroriga muvofiq sodiq xizmatlari uchun medal bilan taqdirlangan edi. 10-yanvar kuni Jizzax shahrida yangi qurilgan 6 qavatli uyning bir qismi qulab tushgan edi. Vaziyat yuzasidan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq hukumat komissiyasi taftish olib bormoqda. Jizzax viloyat prokuraturasiga ko'ra, tergovga qadar surishtiruv mobodida Jizzax viloyati qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mansabdor shaxslaridan ko'rsatma olingan. Prokuratura vakiliga ko'ra, Jizzax viloyat hokimining o'rinbosari Rahmonqulov Akram Bahriddinovich yagona buyurtmachi xizmati injiniering kompaniyasi tomonidan ijtimoiy va boshqa soha obyektlarini qurish bo'yicha davlat byudjeti mablag'lari hisobidan o'tkaziladigan tender va tanlovlarning aksariyatida komissiya raisi sifatida tizimli korrupsiya bilan shug'ullangan. Prokuratura xodimining o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib ma'lum qilishicha, Rahmonqulov davlat buyurtmalarini o'z qarindoshlariga oid firmalarga jinoiy maqsadda taqsimlashga gumonlanmoqda. Bundan oldin Telegramdagi Davlat.uz kanali Jizzaxdagi tenderlar bilan bog'liq yangi tafsilotlarni ma'lum qilgan edi. Xabarga ilova qilingan jadvalda hokim o'rinbosarining qarindoshlari tenderda yutgan buyurtmalar aks etgan. Bu davlat buyurtmalari qiymati bir necha 100 milliard so'mni tashkil qiladi. Familiya va ism shariflarni qarab chiqsangiz ham bo'ladi, deb yozadi blogger. Jadvalda hokim o'rinbosari Rahmonqulov Akram Bahriddinovichning aka-ukalari, tog'a jiyanlari, yaqin qarindoshlari Rahmonqulov Akbar Bahriddinovich, Rahmonqulov Alisher Bahriddinovich, Rahmonqulov Adham Bahriddinovich, Bahriddinov Shuhratjon Akramovich kabi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ismlarini ko'rish mumkin. 15 yanvar kuni qurilish vaziri janob Botir Zokirov Jizzax shahridagi binoning qulashiga qurilishdagi o'g'irliklar sababchi ekanligini aytgan edi. Pudratchi tashkilotning xayoli o'g'irlik bo'lgan. Qurilish konstruksiyalarida ishlatiladigan beton markazi 250-300-400 bo'ladi. Bu holatda beton markazi 3-4 baravarga kamaytirilgan, shuning uchun ustunlarning ko'tarish imkoni yo'q, deb aytgan vazir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha so'rovnoma yangi ko'zbo'yamachilikka sabab bo'lmoqda. Biz virusni yengdik, shifokorlar aholi koronavirusni unutgani va yangi turidan xavotirda. Navalniy Alisher Usmonovga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. U kimga kerak o'zi? Navalniyning shoshilinch hibsga olinishi Putinning xavotirlarini fosh qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy g'arb davlatlarini asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov va yana 7 kishiga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirgan. Bu haqda Navalniyning safdoshi korrupsiya qarshi kurash jamg'armasi ijrochi direktori Vladimir Ashurkov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Britaniyada istiqomat qiladigan Ashurkov iddaosicha, mazkur ro'yxatni Navalniy Rossiyaga qaytishidan bir necha kun avval tuzgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ro'yxatdan 8 kishi: asli o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Usmonov, tadbirkor Roman Abramovich, Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikovning o'g'li, VTB top menejeri Denis Bortnikov, VTB prezidenti Andrey Kostin, Navalniyning zaharlanishga oid faktlarni yashirganligi uchun mas'ul ko'rilgan sog'liqni saqlash vaziri Mikhail Murashko, Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Nikolay Patrushevning o'g'li, qishloq xo'jaligi vaziri Dmitriy Patrushev, veb rahbari Igor Shuvalov va teleboshlovchi Vladimir Solovyovlar bor. O'z postida Ashurkov, agar g'arb Rossiyadan inson huquqlariga rioya qilishi va korrupsiyaga qarshi kurashishni jiddiy talab qilmoqchi bo'lsa, ro'yxatdagi odamlarga qarshi yakka tartibdagi sanksiyalar joriy qilish imkoniyatini ko'rib chiqishi lozimligini yozgan. Qayd etilishicha, Navalniy bu ro'yxatni yaqin orada e'lon qilishni rejalamagan. Biroq muxolifatchi Rossiyada qo'lga olinib, sudgacha 30 kun hibsxonaga yo'llangandan keyin uning safdoshi ro'yxatni ochiqlashga qaror qilgan. Ashurkovning yozishicha, ro'yxatda nomlari keltirilgan kishilarga qarshi sanksiyalar xavf solgan taqdirda Rossiya rasmiylari Navalniyni ozod qilishga majbur bo'lishlari mumkin. Ro'yxatda zikr etilgan shaxslarning ko'pi Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi surishtiruvlarining qahramonlariga aylangan. Usmonov va Abramovichga qarshi sanksiyalar joriy qilish zarurati to'g'risida Navalniyning o'zi ham o'tgan yil kuzda Yevroparlament qo'mitasida qilgan chiqishida aytgan edi. Ashurkovning yozishicha, Navalniy anchadan buyon Rossiyadagi yirik oligarxlarga qarshi yakka tartibdagi sanksiyalar joriy qilinishini yoqlab keladi. Unga ko'ra, G'arb sanksiyalarini amaldorlar va qatordagi ijrochilarga qarshi emas, balki qaror qabul qiladigan hamda pullarni nazorat qiladigan shaxslarga qarshi kiritishi lozim. Navalniy zaharlangandan keyin Yevroparlament rezolyutsiya qabul qilib, unda Yevropa Ittifoqini korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi surishtiruvlarida nomlari zikr etilgan kishilarga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirgandi. Yevropa Ittifoqi Navalniyning zaharlanishiga javoban Kremldagi qator mansabdorlar va Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari vakillariga qarshi sanksiyalar joriy qilgan, biroq Navalniy aytgan yirik tadbirkorlarga daxl qilmagan edi. Yevroparlament 19 yanvar kuni Navalniyning qo'lga olinishini muhokama qilib, rezolyutsiya ishlab chiqadi. Mazkur rezolyutsiya payshanba kuni qabul qilinishi kutilmoqda. Bu kabi hujjatlar tavsiya xarakteriga ega bo'ladi. Sanksiyalarga oid qarorlarni esa Yevropa Ittifoqi kengashi qabul qiladi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi kengashida bu kabi qarorlarni ittifoqqa a'zo bo'lgan istalgan mamlakat to'xtatib qo'yishi mumkin. Aleksey Navalniy davolanish ortidan 17 yanvar kuni Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgandan keyin Sheremetyevo aeroportida qo'lga olingandi. 18 yanvar kuni Moskva viloyatining Chimki shahar sudi muxolifatchini 30 kunga hibsda qoldirish haqida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
U kimga kerak o'zi? Navalniyning shoshilinch hibsga olinishi Putinning xavotirlarini fosh qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Telegram kanallaridan birida zinapoya ulangan politsiya mashinasi tasvirlangan karikatura e'lon qilindi. Bu bilan karikatura muallifi Kreml raqibi Aleksey Navalniyning Germaniyadan Rossiyaga qaytgach samolyotning o'zidayoq hibsga olinishiga shama qilgan edi. Navalniy bu qadar tezlikda hibsga olinmagan bo'lsa-da, jarayon deyarli shunday edi. Bir aeroportdan ikkinchisiga sarson qilingan Pobeda aviakompaniyasiga qarashli samolyotdan tushgan Navalniy shu vaqtgacha bu yerga kelgan minglab sayyohlar kabi avtobusda terminalga yetib keldi. Uni bu yerda noodatiy tarzda kutib olishdi. Bosh qahramon Rossiya hududiga o'tishga ulgurmayoq pasport nazoratida uni huquq tartibot xodimlari hibsga oldi. Advokat, muxolifatchi va korrupsiyaga qarshi kurashchi sifatida tanilgan Navalniy Berlindan parvoz qilib Rossiyaga qosh qorayganda yetib keldi. U o'tgan 10 yil ichida Putinning eng ko'zga ko'ringan raqibiga aylanishga ulgurgan va uning o'zi uydirilgan deb atagan turli ayblovlar bilan 2018 yilgi prezidentlik saylovlaridan chetlatilgan edi. Navalniy jurnalistlar hamrohligida uchib keldi. 2020 yil 20 avgustida Tomsk shahrida uni zaharlashga uringanlardan so'ng davolanib vatanga qaytishi Rossiya ijtimoiy hayotida katta voqea sifatida ko'rilayotgan edi. Bu voqeani bevosita yoritish ilinjidagi jurnalistlar avvaldan Navalniy uchib kelishi kutilgan reysga chipta olib qo'ygan edilar. Navalniyning qaytishini ko'plab Twitter postlari yu memlar va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa izohlar ham ta'qib etdi. Putin 21 yil muqaddam hokimiyatga kelgach, mamlakatda ommaviy axborot vositalari mustaqilligi sezilarli darajada cheklandi. Televideniye ustidan nazorat o'rnatildi. Bunday sharoitda Navalniy o'zining muxolif g'oyalarini targ'ib qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan ustalik bilan foydalandi. Kreml tanqidchilari jinoiy ayblovlar va 10 yildan ortiq muddatga qamalib ketish xavfi borligiga qaramay, ortga qaytishga qaror qilgan Navalniyni olqishlashdi. Men Navalniyning ota-onasiga qo'ng'iroq qilib, ularga ajoyib farzand, jasur va nomusli insonni, Rossiyaning munosib fuqarosini tarbiyalaganini aytdim, deydi o'z Twitter sahifasida 2013-2018 yillarda Yekaterinburg shahri meri bo'lgan muxolifat arbobi Yevgeniy Roizman. U o'z tweetiga Navalniy va uning turmush o'rtog'i Yuliyaning ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan suratini ham ilova qilgan. Navalniyni jasur arbob sifatida ta'riflagan izohlar bilan birga Putin uning aksi ekani aytilgan munosabatlar bildirildi. Navalniy uchib kelgan samolyot boshqa aeroportga yo'naltirilganligi, Vnukovo aeroportidagi misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari hamda Navalniyni kutib olishga chiqqan tarafdorlari hibsga olinishiga qarshi noroziliklar yangladi. Kremlda taglik qolmagan, hidini ortiq yashirib bo'lmayapti deb yozadi Twitterda Pskov mahalliy deputatlar kengashidagi muxolifat a'zosi Lev Shlosberg. Londondagi Qirollik kollejining Rossiya instituti rahbari Sem Grin Navalniy Rossiyaga kelishidan oldin yozishicha, agar rasmiylarning aqli bo'lsa, bu mashmashalarning ahamiyatini pasaytirish uchun Navalniyni aeroportdan o'z oyog'i bilan ketishiga qo'yib beradilar, axir uni keyinroq bemalol hibsga olishlari mumkin-ku. Putin Navalniyning Kreml oldida ahamiyatsizligini urg'ulashga harakat qilsa ham bunday bo'lmadi. 2020 yil dekabrida o'tgan navbatdagi matbuot anjumanida Putin u kimga kerak o'zi deya davlat Navalniyni zaharlashga uringanini inkor etgan edi. Putin Navalniy haqida aslida tan olganidan ham ko'proq o'ylayotganini, uning o'zi va matbuot kotibi Dmitriy Peskov raqiblarining ismini aytishdan astoydil qochayotgani fosh qilib qo'yadi. Ular Navalniyga nisbatan bloger yoki Berlindagi bemor iborasini qo'llashgan. Peskov Navalniy mashmashasini Kreml kuzatmayotganiga shama qilishda davom etmoqda. Navalniy Rossiyaga kelganidan biroz o'tib, Dosht internet telekanali Navalniyning hibsga olinishi haqidagi savolga Peskovning javobini keltirdi. Uzr, u Germaniyada hibsga olindi deysizmi? Men kuzatmayman-da, xabarsiz qolibman. Greenning ta'kidlashicha, misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari Kremlning Navalniy borasidagi xavotirlari uning omma oldidagi obro'sidan ancha kuchli ekanidan dalolatdir. Bu bilan Green Putinga yaqin ayonlarning poraxo'rligini fosh etgan Navalniyning videolarini millionlab rossiyaliklar ko'rgan bo'lsa ham, xalq uni qanchalik qo'llab-quvvatlashi hamon noaniq ekanligiga ishora qiladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonlik shifokorlar aholi koronavirusni qariyb unutdi. Virusning yangi turi kelib qolsa, yetarli darajada tayyor emasmiz deya xavotir bildirmoqda. Toshkent, Namangan va Farg'onadagi oilaviy poliklinika shifokorlari so'nggi kunlarda aholi orasida COVID-19 infeksiyasining yoyilishi favqulodda ozayish ortidan pandemiya qariyb unutila yozdi degan xavotirda. Ozodlik suhbatlashgan 3 shifokor Yevropada koronavirusning yangi turi yoyilayotgani hamda uning Rossiyaga kirib kelgani, Xitoyda yana epidemiya avj olayotganidan xabardorligi, bu holat O'zbekiston ham kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Jumladan, Toshkentning Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori yanvar oyidan buyon o'zi ishlab turgan poliklinikada COVID bilan xastalangan bemorlar har 2-3 kunda bir yoki ikki nafardan aniqlanayotganini aytdi. Bu shifokor ishlaydigan poliklinika 33 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, O'zbekiston koronavirusning birinchi turini yengib bo'lgan. Aholining asosiy qismida immunitet shakllanib ulgurdi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo unga ko'ra, oilaviy poliklinikalarga koronavirusning yangi turi kelib qolish ehtimoliga tayyor turish haqida Sog'liqni saqlash vaziri ko'rsatma bergan, yetarli ma'lumot taqdim qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor jumladan shunday dedi: "Virusning yangi turi Rossiyaga kelibdi deb eshitdik. Yangiliklarni qarab turibmiz. Faqat biz tibbiyot xodimlarida ham, aholida ham bu yangi COVID bo'yicha yetarli ma'lumot yo'q hozircha. Tayyorgarlikni yangi virus turi bo'yicha ko'proq axborot yetkazishdan boshlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki ayniqsa yangi yildan keyin pandemiyaga e'tibor rosa kamaydi, odamlar virusni qariyb unutdi desam ham bo'ladi", deydi Toshkentlik umumiy amaliyot shifokori. Bu shifokorga ko'ra, poytaxtda koronavirus alomatlarini sezgan bemorlar hanuz o'z poliklinikasiga murojaat qilishi lozim. Koronavirus aniqlangan bemorlar esa ahvoliga ko'ra uyida poliklinika shifokorlari nazorati ostida davolanadi yoki Zangiotadagi maxsus shifoxonaga yo'llanadi. Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra esa u yashab turgan hududdagi jami 20 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan poliklinika pandemiyadan avvalgi ish rejimiga qaytgan. Bu shifokor ham ismini oshkor etmaslikni so'radi. U ham qishloq aholisi koronavirus pandemiyasi degan muammoga e'tibor qilmay qo'ygani, niqob taqmaslik hollari ortib borayotganini aytmoqda. Ayni paytda u O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkin degan xavotirga o'rin yo'q degan fikrda.
Shunday qo'yib yuborildiki bizda. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi. Nima hosil bo'lganda? To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
Bu shifokor ham COVID-19 pandemiyasi bo'yicha dunyodagi vaziyatni internet tarmog'i orqali kuzatib borayotgani, Xitoyda yangi epidemiya boshlangandan xabardor ekanini aytdi. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan virusning ehtimoliy xurujlariga hozir turish haqida ko'rsatma berilgan, biroq konkret yo'riqnoma yoki axborot hali kelib tushmagan. Farg'onada shu kunda koronavirus bemorlarini qabul qilib olayotgan poliklinika shifokoriga ko'ra, bunday bemorlarga mo'ljallangan tibbiyot muassasalari ehtimoliy holatlarga shay ahvolda turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Zaxira koykalar ajratilgan, zarur dori-darmonlar zaxirasi ham tayyor. Bizda borini qaytadan hisobdan o'tkazib, hisobini chiqarib respublikaga jo'natganmiz. Hushyorlikni qo'ldan berganimiz yo'q, lekin bizda keyingi to'lqin haqida umuman ma'lumot yo'q. Masalan, Yevropada tarqalgan ikkinchi koronavirus turi avval kasallanganlarga yuqadimi, yo'qmi? Bizga shu haqda ham ma'lumot berilmayapti. Agar yuqmasa, xavotirga asos yo'q, lekin yuqadigan bo'lsa, hamma bir boshdan yana kasal bo'ladimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, ahvol chatoq", dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Farg'ona
tajribali shifokor. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Botir Qurbonov bergan bayonotga ko'ra, O'zbekistonda 2020 yilning 21 dekabrdan koronavirusning yangi shtammi aniqlangan Buyuk Britaniya va yana 8 ta mamlakat bilan aviaqatnovlarga cheklov joriy etilgan. Yangi shtammning O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish maqsadida chet eldan kirib kelayotgan fuqarolarni ko'rikdan o'tkazish, ekspress usulda antigen test sinovlari o'tkazish, shifoxonalarga joylash, karantinga olish va muloqotda bo'lganlarni izolyatsiya qilish tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi bayonotda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, immuniteti sust bo'lgan odamning tanasiga tushgan koronavirus rivojlanib, mutatsiyaga uchrash oqibatida yangi turdagi virus paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu virus oldingisiga qaraganda ko'proq o'limlarga sabab bo'lishi isbotlanmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.